VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Good morning, everyone. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triyono, dalam siaran kali ini, Rabu 24 Juli 2024. Dan kali ini saya ditemani oleh Bani Rahayu sebagai produser dan Nelson Lopez sebagai teknisi kami. Siaran ini disiarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC dan dipancarluaskan oleh berbagai stasiun radio di seluruh pelosok Indonesia. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, pertanyaan bermunculan seputar masa depan Biden, Harris, dan Amerika.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched.
20 tahun mandek di DPR, 4 lembaga negara desak pengesahan segera rancangan undang-undang PPRT.
Komnas Perempuan telah melakukan berbagai upaya agar RUU PPRT dibahas dan disahkan.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung maupun tunda di website kami, www.voaindonesia.com, atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi. Faksi-faksi yang bersaing di Palestina, Fatah dan Hamas, menandatangani deklarasi di Beijing. Tiongkok Selasa mengumumkan bahwa keduanya akan mengakhiri perselisihan selama bertahun-tahun dan bersatu untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional. Perwakilan senior dari 14 faksi Palestina mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Beijing dari 21 hingga 23 Juli, kata Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Faksi-faksi Palestina itu menandatangani deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina. Di Washington, para pejabat Amerika mengatakan belum meninjau perjanjian tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, Selasa menegaskan bahwa Amerika telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris dan bahwa Amerika tidak melihat peran Hamas dalam pemerintahan Gaza pasca perang. Ketua fraksi Demokrat yang mayoritas di Senat, Chuck Schumer, dan ketua fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, mendukung wakil Presiden Kamala Harris menjadi nominasi capres dari Partai Demokrat. Dalam konferensi pers bersama Jeffries Selasa, Schumer mengatakan bahwa keputusan tulus Presiden Joe Biden untuk tidak mencalonkan diri memberi Partai Demokrat kesempatan untuk bersatu mendukung calon baru. Schumer menambahkan bahwa para pemimpin menunggu untuk mendukung Harris sampai wakil presiden mendapat dukungan yang cukup dari delegasi Partai Demokrat untuk menjadi capres dari partainya melawan Donald Trump dari Partai Republik.
We are here today to throw our support behind Vice President Kamala Harris.
Hari ini kami hadir untuk memberi dukungan kepada wakil presiden Kamala Harris, kata Schumer. Hakeem Jeffries menambahkan bahwa Harris siap, bersedia, dan mampu memimpin kita menuju masa depan. Presiden Amerika Joe Biden berterima kasih kepada Direktur Dinas Rahasia Kimberly Chittle atas pengabdiannya. Chittle Selasa mengundurkan diri setelah dikritik keras selama lebih dari seminggu karena kegagalan Secret Service dalam mencegah upaya Thomas Crooks membunuh mantan Presiden Donald Trump yang sedang berkampanye. Chittle menghadapi kecaman bipartisan ketika hadir di hadapan Komisi Pengawas DPR pada Senin. Beberapa anggota DPR dari fraksi Republik dan Demokrat memintanya mengundurkan diri. Dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Biden mengatakan tinjauan independen untuk mengetahui apa yang terjadi pada 13 Juli berlanjut. Saya menantikan untuk mengetahui hasilnya. Kita semua tahu apa yang terjadi pada hari itu tidak akan pernah terulang. Sementara kita bergerak maju, saya mendoakan yang terbaik bagi Kim dan saya berencana segera menunjuk direktur baru, ujar Biden. Minggu lalu, 21 Juli adalah hari terpanas yang pernah tercatat menurut data awal dari Copernicus Climate Change Service. Dinas Cuaca Uni Eropa ini telah melacak pola cuaca global sejak 1940. Suhu udara permukaan rata-rata global pada hari itu mencapai 17,09 derajat Celcius. Carlo Buentempo, Direktur Layanan Copernicus, Selasa mengatakan,
something we need to get used to, because as the climate keep warming, as a consequence of the increasing greenhouse gases in the atmosphere.
Ini adalah sesuatu yang harus kita biasakan, karena ketika iklim terus memanas sebagai konsekuensi meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer, kita akan melihat rekor baru dalam beberapa bulan ke depan, dalam beberapa tahun ke depan. Para ilmuwan dan aktivis lingkungan telah lama mengimbau para pemimpin global dan negara-negara kaya agar berhenti bergantung pada bahan bakar fosil untuk mencegah dampak bencana perubahan iklim, termasuk meningkatnya gelombang panas. Hampir 40 juta orang hidup dengan HIV, virus penyebab AIDS, pada 2023. Dari jumlah itu, lebih dari 9 juta tidak mendapat pengobatan apapun. Akibatnya, setiap menit, satu orang meninggal karena penyakit yang terkait AIDS, kata PBB dalam laporan baru yang dirilis Senin lalu. Meskipun ada kemajuan dalam upaya mengakhiri pandemi AIDS global, laporan tersebut mengatakan bahwa kemajuan melambat, pendanaan menyusut, dan infeksi baru meningkat di tiga kawasan: Timur Tengah dan Afrika Utara, Eropa Timur dan Asia Tengah, serta Amerika Latin. Pada 2023, sekitar 630 ribu orang meninggal karena penyakit terkait AIDS, turun signifikan dari 2,1 juta kematian pada 2004. Namun, angka terbaru ini lebih dari dua kali lipat target pada 2025, yaitu kurang dari 250 ribu kematian. Menurut laporan UNAIDS, badan PBB yang memimpin upaya global untuk mengakhiri pandemi HIV/AIDS. Pagar keamanan dipasang di luar gedung Capitol atau gedung Kongres Amerika menjelang pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di depan Kongres pada Rabu. Kunjungan Netanyahu ke Washington pekan ini merupakan kunjungan yang penuh ketegangan antara dua sekutu. Pemimpin Israel itu datang untuk berpidato di depan Kongres, sementara Amerika dilanda gejolak politik ekstrim. Demikian berita dunia VOA Washington.
Keputusan Presiden Joe Biden pada hari Minggu untuk mundur dari pencalonan presiden tidak hanya mengejutkan Gedung Putih, tapi juga rakyat Amerika dan bahkan masyarakat internasional. Keputusannya ini menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa calon presiden Partai Demokrat. Berikut laporan Anita Powell, koresponden VOA di Gedung Putih. Apa yang terjadi sekarang dalam politik Amerika setelah pengunduran diri Presiden Joe Biden pada hari Minggu dari pencalonan presiden? Hingga Selasa sore, sepertinya semuanya belum jelas dan berbagai teori pun beredar. Namun, sebagai refleksi tentang masa lalu dari orang yang kini menjadi pusat perhatian, pada hari Senin, calon presiden pilihan Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, tampil untuk pertama kalinya pasca pengumuman tersebut. Ia menyambut para atlet perguruan tinggi di sebuah acara di Gedung Putih. Dia mengatakan Biden yang sedang menjalani masa pemulihan dari COVID-19 di rumahnya di Delaware dan tidak terlihat di depan umum sejak minggu lalu pulih dengan cepat.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past three years is unmatched.
Warisan pencapaian Joe Biden selama 3 tahun terakhir tidak ada tandingannya dalam sejarah modern. Dalam satu periode, dia sudah, ya Anda boleh bertepuk tangan. Dalam satu periode, dia telah melampaui warisan sebagian besar presiden yang telah menjabat selama 2 periode.
Namun para pengkritik Biden dari Partai Republik mempertanyakan apakah dia harus tetap menjadi presiden. Seperti disampaikan oleh Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik.
Jika semua orang mengakui bahwa dia tidak mampu meneruskan kampanye, dia jelas tidak mampu mengelola negara.
Para pendukungnya lebih optimistis, dengan para petinggi Partai Demokrat mulai mengungkapkan dukungan bagi Harris, termasuk Adam Schiff, anggota DPR Demokrat dari California.
I have every confidence that she could beat Donald Trump.
Saya sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Donald Trump, dan saya sangat gembira dengan betapa cepatnya orang-orang bersekutu untuk mendukung pencalonannya.
Namun menurut para pakar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk kemungkinan adanya penolakan. Peter Logi adalah profesor media dan hubungan masyarakat di Universitas George Washington. Dia berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom.
Penelitian menemukan bahwa ramalan para pakar politik lebih sering meleset. Jadi, saya tidak akan mentah-mentah menerima apapun yang dikatakan orang-orang seperti saya.
Para sejarawan menolak gagasan bahwa kejadian mengejutkan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan. Thomas Schwartz adalah profesor sejarah di Universitas Vanderbilt di Nashville, Tennessee, yang berbicara dengan VOA lewat tautan Zoom.
I think the White House is a much larger.
Saya pikir Gedung Putih adalah mesin yang jauh lebih besar dibandingkan presidennya sendiri, dan sejatinya dia akan menjadi presiden lame duck atau tidak banyak menentukan kebijakan. Kita pernah mempunyai presiden-presiden yang lemah pada masa lalu, dan itu sebenarnya bukan masalah dan bukan sebuah bahaya besar.
Untuk Anita Powell dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, Benjamin Netanyahu minggu ini berada di Washington DC dan dijadwalkan akan menyampaikan pidato di hadapan Kongres, serta juga menghadiri pertemuan di Gedung Putih. Kedatangan Perdana Menteri Israel ini terjadi di tengah gejolak politik kampanye pemilihan Amerika Serikat yang menambah ketidakpastian hubungan Amerika-Israel dalam situasi perang di Gaza. Berikut laporan selengkapnya bersama Taris.
Serangan Israel di timur Khan Yunis menewaskan puluhan orang pada hari Senin. Ratusan orang lainnya mengungsi setelah ada perintah evakuasi. Situasi inilah yang ditinggalkan Benjamin Netanyahu untuk melakukan perjalanan ke medan perang lain, kali ini medan perang politik, seiring terhentinya kampanye Presiden Amerika Serikat pasca keputusan Joe Biden untuk tidak mencalonkan diri pada masa jabatan kedua.
Saya akan berusaha menggalang dukungan bipartisan yang sangat penting bagi Israel. Dan saya akan beritahu teman-teman saya di kedua sisi bahwa terlepas dari siapapun yang dipilih rakyat Amerika sebagai presiden berikutnya, Israel tetap menjadi sekutu yang tak tergantikan dan kuat bagi Amerika di Timur Tengah.
Itulah yang disampaikan pemimpin Israel ke hadapan publik. Namun, para analis menilai bahwa dalam persaingan potensial menuju Gedung Putih antara Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, Netanyahu lebih condong memilih seseorang dari Partai Republik. Jonathan Reinhold adalah Kepala Departemen Studi Politik di Bar-Ilan University, Israel.
Partai Republik lebih mendukung agenda keamanan Israel. Hal itu berlaku terlepas dari siapapun yang berkuasa di Israel. Namun, hal lainnya adalah kelompok Republik lebih memaafkan pemerintah sayap kanan Israel dan berbagai kebijakannya terhadap Palestina.
Netanyahu dilaporkan meminta pertemuan dengan mantan Presiden Trump yang telah meluncurkan sejumlah kebijakan pro-Israel yang signifikan selama masa jabatannya. Trump melakukan mediasi perjanjian Abraham yang menormalisasikan hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dia juga memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke wilayah sengketa Yerusalem dan mengakui aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan. Aaron David Miller adalah mantan negosiator Amerika Serikat untuk Timur Tengah.
Dengan Kamala, dia mungkin akan tetap mendapat seseorang yang mendukung hubungan Amerika Serikat-Israel. Namun, saya kira akan lebih keras tentu saja secara retorika dalam hal kependudukan Israel dan jauh, sangat jauh lebih bersimpati terhadap penderitaan rakyat Palestina serta hak orang-orang Palestina.
Pada akhirnya, tujuan utama Netanyahu berada di Washington adalah untuk mempersiapkan landasan bagi pemerintahan Amerika berikutnya, serta memajukan berbagai agenda politiknya sendiri dalam koalisinya yang rapuh, seiring Knesset Israel memasuki masa reses selama hampir 3 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Netanyahu berpotensi melawan sejumlah faksi sayap kanan dalam koalisinya dan mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas setelah hampir 9 bulan berperang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan pada pekan lalu bahwa kesepakatan semacam itu bisa dicapai.
I believe we're inside the 10-yard line.
Saya yakin kita sudah dekat dan menuju ke gawang untuk mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan gencatan senjata, pemulangan sandera, dan menempatkan kita di jalur yang lebih baik dalam upaya membangun perdamaian dan stabilitas yang abadi.
Dari Washington DC, Taris Hirziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, 4 lembaga negara di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas mendesak DPR agar segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Empat lembaga negara yang memiliki mandat untuk melindungi hak asasi manusia menyampaikan desakan pengesahan RUU PPRT itu karena sisa masa tugas DPR periode 2019-2024 yang hanya 3 bulan lagi. Jika hingga masa tugas DPR periode ini berakhir, belum ada nomor daftar inventaris masalah atau DIM yang disepakati, maka RUU PPRT harus dimulai kembali dari tahap perencanaan pada DPR periode berikutnya. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Khadijah Salampesi mengatakan, banyaknya kasus kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga harusnya menjadi pertimbangan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Terlebih karena bulan Maret lalu DPR telah menetapkannya sebagai RUU inisiatif DPR. Presiden Joko Widodo juga telah mengirimkan DIM RUU PPRT ke pimpinan DPR dan menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah untuk membahasnya bersama DPR. Lebih dari 20 tahun RUU PPRT tak kunjung diloloskan, tambah Olivia.
Komnas Perempuan telah melakukan berbagai upaya agar RUU PPRT dibahas dan disahkan. Tentunya Komnas Perempuan meminta DPR periode 2019-2024 segera membahas, menetapkan dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang.
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan lembaganya memberikan perhatian khusus untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT karena pekerja rumah tangga adalah kelompok yang rentan mengalami pelanggaran HAM. Selama ini Komnas HAM, tambah Anis, telah banyak menerima pengaduan terkait hal ini, mulai dari kekerasan fisik dan seksual, tidak digaji, tidak diperkenankan kontak dengan keluarga selama bekerja, hingga perdagangan orang. Secara khusus, Komnas HAM telah melakukan kajian intensif pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan ini layak dilindungi dengan undang-undang yang tegas.
Berdasarkan kajian yang kami lakukan pada tahun 2021 berkesimpulan bahwa untuk mendorong kondisi hak asasi yang kondusif bagi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi pekerja rumah tangga dibutuhkan adanya satu regulasi yang melindungi dalam bentuk undang-undang.
Ketua KPAI Ai Mariati Solihah dalam konferensi pers akhir pekan lalu menjelaskan bahwa sekitar 15% dari total pekerja rumah tangga di Indonesia masih anak-anak. Menurutnya, ini merupakan suatu ironi karena sejak tahun 2022, pemerintah sudah menetapkan tidak ada lagi pekerja anak. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda tengah menyimak siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, yang tentu saja juga dipancarluaskan oleh berbagai stasiun radio di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi disampaikan oleh Utami Husin.
Komisi Perdagangan Federal AS, FTC, telah meluncurkan kajian mengenai produk-produk yang memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang berbeda-beda bagi konsumen berdasarkan lokasi mereka, pembelian sebelumnya, dan data pribadi lainnya. FTC Selasa 23 Juli mengatakan mereka telah memerintahkan Mastercard, JP Morgan Chase, dan 6 perusahaan lain untuk memberikan informasi mengenai produk-produk dengan harga yang ditargetkan, data yang mereka gunakan, siapa yang menggunakan produk-produk tersebut, dan dampaknya terhadap harga. Komisi tersebut meminta informasi serupa dari penyedia layanan teknologi informasi Accenture, perusahaan konsultan McKinsey & Co., dan penyedia perangkat lunak Prose Holding Incorporated, Revionics, Bloomreach, dan Task Software. Semua perusahaan itu menawarkan berbagai produk yang menggunakan data konsumen dan kecerdasan buatan, AI, atau teknologi lain untuk menargetkan harga bagi konsumen individu, kata FTC. Berita selanjutnya dari Eropa. Pusat-pusat data yang berbasis di Irlandia, pusat-pusat fasilitas Eropa yang menghabiskan banyak energi, kini mengonsumsi lebih dari 1/5 energi listrik di negara anggota Uni Eropa itu. Ini artinya melampaui total konsumsi listrik yang digunakan oleh seluruh rumah di perkotaan Irlandia, menurut statistik resmi Irlandia Selasa 23 Juli. Menurut kantor pusat statistik Irlandia, CSO, pusat-pusat data mengonsumsi 21% dari seluruh konsumsi listrik terukur pada 2023, naik dari 5% pada 2015 dan 18% pada 2022. Angka-angka terbaru ini muncul seiring dengan memanasnya perdebatan di Irlandia mengenai kebutuhan energi pusat-pusat data yang menampung fasilitas penyimpanan komputer. Kekhawatiran meningkat sehubungan dengan tekanan yang dibebankan pusat-pusat itu terhadap jaringan listrik, terutama karena permintaan yang meningkat terkait terobosan dalam kecerdasan buatan atau AI.
Pendengar, kalangan pengusaha nikel Indonesia mengkhawatirkan janji politik Donald Trump yang menyatakan jika terpilih menjadi presiden, ia akan mencabut kewajiban bagi perusahaan-perusahaan otomotif untuk memproduksi kendaraan listrik. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, Meidi Katrin Lengkey, mengatakan kemenangan Trump jika terrealisasi memang akan berimplikasi terhadap harga nikel.
Pasti akan ada dampak walaupun nggak terlalu besar ke industri nikel. Dan beliau menyampaikan dia akan mendukung industri otomotif konvensional. Karena masih berjalan ya, nggak mungkin dimatikan. Nah, ini pasti akan berdampak ke harga nikel lagi.
Meidi tidak bisa memprediksi berapa penurunan harga nikel apabila kelak Trump menjadi presiden dan menjalankan kebijakannya. Namun, ia bisa memastikan bahwa konsumsi nikel secara global akan cenderung turun. Meski begitu, ia memperkirakan Trump tidak akan langsung menghapus kebijakan wajib produksi kendaraan listrik ketika terpilih dan mempertimbangkan manfaat besar yang bisa diperoleh negaranya. Presiden Jokowi pada pekan lalu masih berambisi bahwa Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia kelak bisa menguasai 85% pasar kendaraan listrik. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan kerjasama hilirisasi nikel dengan Uni Emirat Arab.
Kerjasama mengenai nikel yang dimulai dari hulu sampai hilir. Dari pertambangan, kemudian di espal, ketot, prekursor, EV baterai, dan juga EV-nya. Dan itu kerjasama UAE, Indonesia, dan nanti ada dua negara lagi yang baru kita dekati. Saya kira kalau ini berhasil, kita harapkan bisa menguasai pasar 80-85 pasar dunia. Itu yang kita harapkan.
Ekonom Celios, Bima Yudhistira mengungkapkan, saat ini sudah banyak alternatif bahan utama selain nikel yang bisa digunakan untuk baterai kendaraan listrik, termasuk diantaranya litium, ferrofosfat atau LFP, dan sodium. Hal ini, kata Bima, menjadikan kebutuhan terhadap nikel dalam jangka panjang untuk kendaraan listrik sangat mungkin bisa menyusut dan bisa lebih rendah dari proyeksi kebutuhan awal. Permasalahan sosial dan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel juga masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Ada Amerika yang mulai memperketat aturan soal sumber bahan baku yang ramah lingkungan. Kemudian ada Eropa dengan aturan CBAM. Nah, jadi ESG menjadi sebuah dasar yang semakin penting karena juga dari sisi pembiayaan akan semakin menantang ke depan perusahaan-perusahaan yang menghiraukan ESG ataupun standar lingkungan hidup makin terbatas sumber pembiayaannya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Indonesia menempati peringkat keempat dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Data itu diperoleh dari catatan UNICEF pada tahun 2023. Sejumlah kebijakan progresif telah ditetapkan, tapi tidak cukup menekan angkanya secara signifikan. Lantas, apa dampaknya bagi anak dan apa solusinya? Ikuti selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Sejak usia sekolah dasar, Sutipah, perempuan asal Jember, telah kehilangan sosok ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga membuatnya memutuskan ikut seorang kerabat merantau ke Semarang dan terpaksa putus sekolah saat masih di bangku SMP.
Merasa tidak ada ini ya yang menguatkan saya. Dari segi ekonomi juga saya enggak ada gitu.
Ungkap Sutipah saat mengisi diskusi publik bahaya perkawinan anak dan perkawinan anak menurut UU TPKS yang diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia, Lembaga Advokasi Infid dan Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia. Menginjak usia 16 tahun, Sutipah menikah dengan pria yang terpaut 19 tahun lebih tua darinya. Harapannya, ia dan keturunannya kelak bisa terlepas dari kemelut ekonomi. Kisah Sutipah bukanlah fenomena unik di Indonesia, di mana faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya perkawinan anak. Data UNICEF tahun 2023 menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 25 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Indonesia duduk di peringkat 4 dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia setelah India, Bangladesh, dan Tiongkok. Sejumlah kebijakan progresif telah dibuat pemerintah, salah satunya melalui perubahan batas usia perkawinan. Batas minimal usia bagi pasangan yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, menurut Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS juga mengatur bahwa perkawinan anak termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Di sisi lain, pemerintah juga mensahkan undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung mengenai dispensasi perkawinan, sebuah kelonggaran hukum di mana orang tua bisa mengajukan permohonan kawin bagi anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan alasan mendesak dan bukti kuat, tanpa rincian lebih jauh mengenai makna mendesak tersebut. Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Nanda Dwintasari, mengatakan,
perkawinan anak ini bentuk kekerasan yang komplit ya, fisik, seksual, mental, dan sosial. Menjadikan anak tidak dapat menikmati kesehatan dan kesejahteraannya, sehingga dapat mengancam masa depannya. Sampai hari ini pun sebenarnya harus kita perangi ya, meskipun kebijakannya sudah ada.
Menurutnya, perkawinan anak sering menyebabkan kehamilan yang memunculkan resiko terhadap kesehatan reproduksi sang anak. Di antaranya, keguguran, kematian ibu dan bayi yang lahir prematur atau kekurangan gizi. Sementara dari segi mental, sang anak beresiko mengalami gangguan kejiwaan karena stres dalam menghadapi kehamilan, depresi, hingga bunuh diri. Selain itu, ada potensi penelantaran bayi karena orang tua belum siap mengasuh, serta pengambilan jalan pintas berupa aborsi yang tidak aman. Dalam kehidupan sosial, anak berpotensi putus sekolah untuk menghindari rasa malu pada diri sendiri maupun keluarganya. Selain pemantauan implementasi regulasi dan dispensasi kawin, Nanda menjelaskan perlu adanya edukasi dan konseling sedini mungkin tentang hak-hak reproduksi di level institusi pendidikan. Kesehatan reproduksi masih dianggap sebagai topik sensitif dan tabu di kalangan publik maupun keluarga. Untuk mengatasinya, Nanda menilai keterbukaan pikiran menjadi kunci utama bagi para orang tua.
Kita ini dari kecil sebenarnya selalu diajarkan nggak boleh ngomong gitu, nggak elok, nggak baik gitu ya. Sehingga itu terinternal ke diri kita, kalau bicara itu kita sendiri malu. Maka yang harus diatasi adalah kita harus selesai dulu dengan informasi dan pengetahuan KESPRO.
Bani Rahayu, VOA, Washington.
Pendengar, sebuah metode pembangunan rumah baru yang berakar dari penggunaan batu bata kuno menawarkan alternatif baru. Perlindungan dari kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, dan banjir, sekaligus bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Reporter VOA Shelley Schlender melaporkan dari kota Superior di negara bagian Colorado, disampaikan Ariono Arifin.
Bangunan rumah-rumah baru nampak bermunculan di seputar kota Superior, Colorado, di mana 2 tahun yang lalu, angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah penduduk. Kebanyakan konstruksi rumah baru di Amerika menggunakan bahan umum yang mudah terbakar. Namun, jenis bangunan rumah baru ini terbuat dari blok tanah yang dipadatkan, sehingga tidak akan terbakar. Lisa Murray adalah teknisi konstruksi yang menangani proyek pembangunan tersebut.
The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds.
Lisa menjelaskan bahwa ada klien yang menelponnya dan mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu dan cemas saat mendengar suara angin yang sangat kencang. Ia juga menginginkan bangunan rumah yang dapat dipastikan tahan api atau tak dapat terbakar. Lisa Murray adalah pendiri perusahaan Nova Terra yang membuat blok tanah yang dikompres dari tanah berlumpur yang mengandung banyak pasir dan tanah liat. Sebagai bahan perekat, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran tersebut lalu dimasukkan ke dalam cetakan untuk dipadatkan. Setelah dicetak, balok-balok tanah tersebut dibiarkan mengering di udara terbuka selama sebulan hingga siap digunakan. Pemilik rumah yang terbuat dari cetakan blok tanah yang dipadatkan, Matteo Rebeschini, mengatakan bahwa ia tak akan pernah lupa bagaimana hembusan angin kencang yang menderu mengguncangkan rumahnya yang waktu itu terbuat dari kayu. Saat rumahnya terbakar, ia berlari menyelamatkan diri. Kini dengan rumah barunya yang terbuat dari cetakan blok tanah, ia dapat merasakan ketenangan.
So this methodology of construction, it basically, you know, the house will not shake.
Matteo mengatakan bahwa dengan metodologi konstruksi yang baru ini, rumah tidak tidak akan goyang dan kita tidak akan merasakan kencangnya angin dari dalam rumah, walau angin bertiup dengan sangat kencang di luar. Bangunan juga lebih kokoh dengan mengandalkan kekuatan konstruksi batu bata modern dan pengetahuan dasar bahwa tanah tidak dapat terbakar. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar siaran VOA This Morning kali ini Rabu 24 Juli 2024 segera berakhir dan dengan ini kami yang bertugas pagi ini, saya Leonard Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nelson Lopez. Mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat dan juga melalui radio-radio afiliasi VOA di kota Anda. Dan tentu saja visit kunjungi website kami di www.vioindonesia.com. Bye-bye. VOA.